Eta beno, gaurkoan pandemiaren COVID delakoaren eta etxeratzearen inguruan solastuko gara, baina oso modu artistikoan. Zergaitik, bueno, datorren ostiralean COVID eta etxeratzea, bueno, emakumeen ikuspegia txertatzen diren hainbat errelato landuko dituzte agoitzen, eta horietariko errelatuen hoien dinamizatzailea edo koordinatzailea dugu gure laguna eta oso estimatu da dugun Kati Lehatxe. Kati, egunon, zer moduz?
Egunon, eta mila esker, estimatua izateagatik.
Noski baietz, beti izan ongi etorri hemen irati irratian, badakizu.
Bai, nik ere estimatzen zaituztet asko eta izugarri gustatzen zait irati irratian parte hartzea.
Bueno, Kati, aipatzen genuen COVID eta etxeratzea, emakumeen errelatuak konta eguzu, nondikan sortzen den proiektu hau?
Bueno, ba, Agoizko udalak eskatu zidan ideia bat genero ikuspuntutik COVIDaren pandemia eta bueno, gertatutakoa, eska, generoaren ikuspuntua sartzeko, jorratzeko eta hori, eta bueno, pues beintzatzuk dakizun bezala, ez da giren zulek, ez da, sormenezko idazmenak lantzen dut, eta orduan proposatu nien, emakume sektore desberdinetako eta adin desberdinetako eta esperientzia desberdinetako emakumeak biltzea eta sormenezko idazketaren bidez errelatoak sortzea. Bakoitzak berea sortuko zuen bide batez ere landuko genuke modu terapeutiko batean, pues bere bizitzan gertatutakoa, ezta? Eta saiatuko, bueno, hori gertatu zen pasaren udazkenean, eh? Eta saiatu ginen bakoitzaren esperientzia beste hainbat emakumeren islada izatea. Bueno, pues erditu berria bazara, ba badira zenbait emakume pues erditu dutela konfinamenduan bertan, ezin izan zirela kalera atera, ez dakit pues familiar bat hil bada, ba jende asko dago, emakume asko dago, ba profesionalki zer gertatu den, etxeetan zer gertatu den, ardura handia izan duten emakumeei zer gertatu zaien, hori guztia islatzea. Mostra batean, 10 emakume bildu ginen, emakume esaten dudanean, ba, neskato bat izan genuen, eta gero izango dugu bere testua aitzeko aukera. Neska bat, Saharatik etorria, gazte bat, bo bakigu gazteek ez da, nola biz izan duten, edo bintzatzer zela ligatu zaigun, izan dugu ardura handia izan duten emakume batzuk, osasun arloan baita hezkuntza arloan, izan genuen gaixo harrapatu zuen emakume bat, kimioterapia hartzen, familiakoak hildirela bakarrik baita izan, bueno, horakoak ez da. Orduan, eta taller hori udazkenean izan zen, eta orain martxoan, garatu dugu aldizkaritxo bat, egingo dugu topaketa bat, irakurriko ditugu, elkartuko gara, bueno, hurbildu nahi duen jendearekin, eta musikaskolako bi neskekin lagunduta, ba, zerbait polita, antolatuko dugu, bihar.
Eta, bueno, galdetu behar genizun, baina suposatzen ja aipatuzu, bueno, arlo terapeutikoa lantzen dela, bueno, lan honekin, baina ze helbururekin sortu zenuten hauxe?
Ba, horixe, saiatu nahi zertzen, lortu nahi denuela, orain errelatoak argitaratzen direnean, ez da, aldizkari bat egin dugu, eta bihar arratsaldean irakurriko dugu Hor Kulturretxean, bakoitzak edo jende emakume askok ikusten zenolako zama dugun emakumeek eta pandemian hain zuzen ere jasan duguna, ez? Badakizu, bueno, pues genero bretxa errelatoetan ere nozitzen dela, ez? Historian zehar, pues gizonek eraman dute ahotsa eta bueno, saiatu nahi dugu honekin orekatzen emakumeen ahotsak ere, emakumeen esperientziak eta historiak kaleratzen.
Eta, bueno, hori guztia aipatu duzu, ez, maila adin eta ardura desberdinetako emakumeak izan dituzutela, horre relatuak egiten, hori koordinatzeko suposatzen gainera, ez, zaila izan barko zuen, ez?
Bueno, pues, herri batean bizi garen, ez, eta nik jende guztia ezagutzen dudanez, pues, badakit zer gertatu zaion bati, edo zenolako egoera duen besteak, eta orduan, bueno, pues, aritu ginen, aizu izaskun, etorri nahi duzu hau egitera, eta bestea, etorri nahi duzu hau egitera, eta egia esan, guztiek, esan zuten baietz, lehenengo aldian gainera, batzuk beldurrez, beste batzu jo bar, baina ni, pues, ez dakit, emozionatuko naiz, edo, claro, horregatik da, edo horretarako, baina egon lasai, 10 pertsona gara, gero ni, bueno, zaintzen dut izugarri, amatxi bat lortzeko izan nituen zenbait arazo, baina bestela, bueno, pues badak ezu, herri txiki batean konfidentza dutela, jangoikoari esker, eta bueno, ezagutzen dugula elkar, orduan ez, zailtasuna hundiak ez.
Eta, bueno, aipatu duzu, ez, bihar izanen dela, honen, bueno, liburuzkaren aurkezpena, baita ere rezitaldia ginen duzutela horre, bueno, musikaskolako bi nesken laguntzarekin. Bai. Konta eguzu pixkar nola izanen den ekitaldia?
Bueno, ba, azteko zaiatuko gara, zaiesten zugarri, ekitaldi moduko zerbait antolatzea. Mm-hmm. Emakume hauek, noski, ez dute, inolako esperientziarik, ba, ez dugula estenatoki batera igoko, eta ea, irakurri zer iratzi zenuen, ez da, batez ere oso idazki emozionalak direlako, bizitzan, pandemian bizitzan direnak ukitzen dituztelako, mm-hmm. Eta ez dute, beraiek ere, ez zuten nahi, pues hori, jende aurrean jarri, eta, orduan, saiatuko gara, topako gune bat antolatzen, topagune atsegina, amable, bueno, saiatuko naiz ere etorritako jendeak parte hartzen, batzuk ez dute irakurri nahi, pos bakizu emozionatzearen beldur, eta orduan gomidatu ditugu agoizko idatzean zerkitaldeko bi irakurtzeko. Saiatuko gara zerbait atsegina egiten, musika eta hori, baina ekiditu nahi dut batez ere pos jendea pentsatzen edo nabaritzen zerbait antzestua dela, ez da? Ez beldurtzeko, eta baita ere hau oso humanoa eta emozionala delako, eta kutsu hori lortu nahi dut.
Eta, bueno, gainera gaurkoan ekartzen dizkiguzu pixkat, bueno, entrante moduan, esan genezake hoietaiko bi errelato, ez?
Bai.
Okeres banago?
Bai.
Ba, hoixen, ebaituzu, kontatu, ba, hoixen, zurea daitza, Kati.
Bale, ba, begira. Neskatua, gazteena, bederatzi urte ditu, familia Saharatik etorria, naizta, bera, bueno, ja, badara matza, egun batzuk ez, hoi, bastatu urte batzuk ere agoitzen, baina dudarik ez, etorritako zera honek eragin handia doka bere familian, ez da? Eta eragin handia dauka hezkuntzan gertatu dena, eta hori ere islatu nahi genuen. Hezkuntzan, ba, nabaritu dute familien arteko desberdintasunak izugarri, ba, jendeak ez duelako koberturari, ez duelako interneten konexiorik, ez duelako ordenagailurik, edo familian kasu honetan bezala bereizturik gurasoak eta lau seme alaba, eta, bueno, en fin, zailtasun izugarriak hezkuntzan ere, ezta? Orduan, bueno, irakurriko dizuet Sara Labeid Joseinen idazkia, ikusiko duzu ez freskotasuna duen. Bailar, bailar, bailar y ositos. Cuando me enteré de lo del COVID-19 en China, me sentí muy mal, porque no sabía si las personas lo estaban pasando mal o regular. Entonces, cuando el bicho llegó a España, me asusté, porque no sabía si me iba a coger o no. Y cuando nos confinaron, estaba mal sin poder salir a la calle con mis amigas y amigos y no poder respirar el aire. Y tampoco ir a la escuela, hacer por internet y algunas cosas no entendía en casa. Estaba muy triste y sin tomar el aire, las mascarillas, sin ir a visitar a mis tíos y tías o abuelos. En el confinamiento en mi casa jugamos a un juego de ositos. Nos lo inventamos. Pintamos unos ositos pequeños en un papel. Poníamos lo que queríamos hacer para algunos días. Por ejemplo, yo ponía bailar, bailar y bailar 4 veces. Y lo poníamos en una cesta y cada uno cogíamos uno. Si todos cogían bailar, pues hacíamos eso, bailar. Era bonito cuando mi mamá estaba conmigo y mis hermanos y hermana. Hicimos pasteles, galletas, cantábamos y bailábamos. Reímos y disfrutamos en familia. También hicimos deporte. A ver, yo compartiéndolo me he sentido muy bien, me he quitado un peso de encima y me ha gustado. He sentido nervios a la vez que alegría. Pues mi mejor amiga lo pasó bien, pero no siempre. Algunas veces extrañaba mucho a sus seres más queridos porque estaban en el Sáhara, por ejemplo, sus hermanas y su abuela, y no podía verlos ni sabía cómo estaban. Me dio en este grupo mucha pena por mujeres que han perdido seres queridos. Qué alivio que yo no. Y he aprendido que también ha habido mujeres muy maltratadas. Todas han llorado. ¿Y por qué lloro yo? Estoy bien, pero muy nerviosa. Por haber sido invitada, digo, qué bien. Siento que tienen respeto por mí. Sara Lavey Hossein.
Bueno,
¿Se polita está?
zinez ederra bai.
Bai. Oso neska gazte gaztea, Eta,
Bai, bai,
bueno.
bai, ikusi dugu, baina, bueno,
Bai.
zinez,
Bai.
bueno, sinpletasunetik abiatuta errelatu ederra zein unkigarria ere esan genezake.
Bai. 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 Oso eskertua zarekin. Pues beti esaten didatelako, zidialako familiak eta denari baietz, eta, bueno, ez da erreza, 9 urteko neska batentzat emakumeekin bildu, konpartitu, ez da, eta gaur ere bihar barkatu izango du froga, gure Sara, bai, bai.
Eta, bueno, gero ez banago beste bat ere ekarri diguzu, gurera, ez?
Bai, ba, hau euskera egingo dut, hau da Elena Claveriarena, Elena galdu zuen osaba bat, izugarri maite zuen osaba bat, eta, bueno, bera ia familia bakarra zuena, ospitalean, eta ezin ikusi, telefono, azken momentura arte, eta ondoren galdu zuen baita ere ama, baina ja amarekin egona alzen, eta, bueno, oso oso gogorra izan da dudarentzat pandemia garaia.
Ba, Kati, zurea da hitza, nahi duzunean, hasi.
Bueno, bau da Elena Claveria Zalbaren idazkia. Letrak bihotza arentzeko baltzamoa. Tailer honetan parte hartzea proposatu zidatenean, baietz esan nuen. Argi izan nuen, niretzat zer suposatuko zuen jakin gabe ere, parte hartu nahi nuen. Urduri nengoen, ez nekien zergatik, baina ziur nengoen erreza izan ez dela izan. Afera nola hasia aipatu genuen, eta albisteak piztu zizkigun, hasierako sentimendu eta beldurrei buruz aritu ginen. Gogoratzen dut papera jaso eta oso naturalki idazten astean izandako sentsazio hura. Ia nahi gabe idatzi nuela esango nuke. Nire baitan zegoen korapilo hura papererantz mugitzen hasi zen, boligrafoan barna, sentimenduak hitz bilakatuz. Adaxe sentitu nuen. Eta gogoan izan nituen osaba segundo hil zenean bizi izandako atxekabea eta oinazea. Bakarrik gatozela esaten dute, eta bakarrik joaten garela. Eta hala da, baina zen gogorra izan zen bere azken uneetan ezin laguntzea. Izan ere, panekien beldur izan entzela eta behar gintuela. Imagina dezaket, izan dugun garai beldurgarri honetan, joan diren pertsona guztiei gertatu zaien bezala. Heltzeko eskurik ez edukitzea, senide maiteen laguntza gabe. Negar egin nuen ura idaztean eta ikaskidei irakurtzean. Berriro ere neure atxekabe guztiak berpiztu nituen. Partekatzeak ordea, korapiloa desegiteko balio izan dit, sendatzen joateko. Ongi sentitu nintzen hori egiten, eta badakit, dena nire bizitzan dagokion espazioa hartzen joanen dela. Pixkanaka, pixkanaka. Beti barne bakea bilatuz eta sufrimendua saiesten. Eskerrak eman daizkiet nire taldekidei. Hain eskutza balak izateagatik beren esperientziak eta bizipenak kontatzen. Asko irakatsi didate, uste dutalako guztiok, ezberdinak izan da ere, sufritu dugula eta horrek ondorioak utzi dituela. Batzuk ikusgai daude, beste batzuk aldiz, ezain beste. Orain zendatzeko garaia da, kanpora jaurtitzekoa, letrekin, hitzekin, maitasunarekin, eta aprobetzatzekoa, hots bizitako guztiak ikasteko. Eskerrik asko guztioi, hor egoteagatik eta mugari gabe partekatzeagatik, entzuteagatik, zuen empatiagatik, eta batez ere, emandako aukeragatik. Alegia, zauria ireki eta sendatzeko aurrean jarri ziguten paper zuri eta huts horregatik. Eskerrik asko, letrak mina oraindik arintzen nauen baltsamoa izan ziren. Elena Claveria Salva.
Ba, bueno, hau ere oso berezia eta zenbat lagun, ez, egonen dira bere egoera berean eta hitzez hitz ez, bere egin ginen dituzela, ez, bere idatzizko testu horiek, ez.
Horixe, horixe, horixe. Oso ikusten duzuen bezala oso unkigarria, oso naturala baita ere, pues, bueno, malaki zueneko zu egon zara olako tailerretan, ez da, jende gehienak ez dauka zera, idazteko ohiturarik. Eta gainera bihotzetik atera behar direnean hitzak, pues, are eta zailagoa da. Edo ohiturarik ez dugulako, edo, ez da. Baina, bueno, oso izugarri eskertzen diet, egindako alegina eta oso oso polita izan zen esperientzia.
Ba, Kati, besterikan geratuko litzaigukeen bakarra da, zer esango zenioken entzulegoari, animatu daitezen biharko egunean, arratsaleko seiterritan, kulture etxera gorturatzera eta errelatu gehiago entzutera.
Bai, errelatu gehiago bai badugula gehiago, eta parte hartzea nahi dugu baita ere beraien kontatzea, beraien esperientzia. Mm-hmm. Bueno, ba, nik kultura etxean dauden, bueno, kultura arloan dauden ekitaldi guztietara animatzen dut beti etortzen, baina hau bereziki martxoa emakumearen hilabetea dugula, genero bretsa zaiatu behar dugula beti apurtzen oreka lortu arte, asko gelditzen zaigula eta honek espero dut pues, bultzada bat ematea gai honi.
Bala, espero dugu guk ere, esan bezala, bihar arratsaleko seiterritan, goitzeko kulturetxean zita bat dugu, COVID eta etxeratzea, eta hoxe, ez genero arrakala hori, aber behingoagatik amaitzen den, aber benetan oreka hori lortzen dugun, eta esker mila, Kati, gurekin hau partekatzeagatik, eta hoxe, aber bihar zer moduz bandana, besarkada bat.
Oso ongi, mila eskerre, deitzeagatik oso profetik irratian.